και πιο πολύ θα τα διαβάσουμε για να τα θυμηθούμε ξανά. Ίσως δεν χρειάζεται για αυτό επεξήγηση, θα έλεγε κανείς. Αλλά θα τα διαβάσουμε γιατί έτσι ήταν και στην καρδιά μου ιδιαίτερα. Γιατί αυτές τις μέρες και εχθές πήγα και παρέλαβα τη νέα ταυτότητα. Φαντάζομαι εσείς την έχετε ήδη λάβει. Νέα ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι ένα έγγραφο. Δεν έχει σημασία η μορφή του. Μπορεί να είναι μια μεγάλη κόρα χαρτί, μπορεί να είναι ένα μικρό καρτελάκι, ένα έντυπο, μια εκτύπωση, η οποία περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Που γεννήθηκε, ποιος είναι, τι ύψος έχει, που ζει, ποια είναι τα στοιχεία του. Κάποια φαίνονται, κάποια δεν φαίνονται. Κάποια είναι αναγνωρίσιμα με το μάτι, για γυμνού οφθαλμού. Κάποια είναι ψηφιακά περασμένα σε κατάλληλο εξοπλισμό που έχει κάρτα. Και προσδιορίζει τον καθένα μας ξεχωριστά ταυτότητα. Λέει ποιοι είμαστε. Αλλά η ταυτότητα λέει ποιοι είμαστε ενώπιον της πολιτείας. Όχι μόνο πια της πολιτείας της ελληνικής, αλλά της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια μπορούμε κάποια στοιχεία, ίσως και στην πορεία προσθεθούν και άλλα, γιατί έχουν αυτό το χαρακτήρα ταυτότητες πλέον, να προστίθεται τη στοιχεία. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος ο χριστιανός, ποια είναι η ταυτότητα του χριστιανού? Το είχαμε πει και μια άλλη φορά. Κάποιος μπορεί να αναρωτιέται, και όλοι οι άνθρωποι αναρωτιέται και πρέπει να δώσουν την απάντηση αυτή. Ποιος είμαι? Αν κάποιος σε ρωτήσει, ποιος είσαι? Και ιδιαίτερα όταν κάποιος θέλει να σου αποδείξει ποιος είσαι. Θέλει να σε πείσει για το ποιος είσαι, είτε θέλει να σε πείσει για καλό σκοπό, είτε για κακό σκοπό. Το ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος, ναι, πράγματι, είναι κάτι που καταρχήν επιχειρεί να το προσδιορίσει μόνος του. Ο καθένας λέει για τον εαυτό του ποιος είναι. Είτε έχει δίκιο, είτε δεν έχει δίκιο. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που καυχόνται για το ποιοι είναι. Λέει στη γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ο καθένας λέει, κυκλοφορεί και διαλαλεί τα πλεονεκτήματά του, τις δικές του καλοσύνες και τα δικά του υποτερήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, λέει, ότι αυτό είναι και η αλήθεια. Πήγε κάποιος ισχυρίζει το ποιος είναι, και το ανάποδο. Μπορεί κάποιος να συκουφαντεί τον άλλον. Πάλι δεν πάει να πει ότι έχει δίκιο αυτός. Ο καθένας μας τι είναι να προσδιορίζεται με αυτά που έχει κάνει για το ποιος είναι. Δηλαδή, ποιος είσαι, ποιος είμαι. Εσύ είσαι οι επιτυχίες σου. Προσδιορίζεσαι, είσαι γνωστός, θες να συστήνεσαι με τις επιτυχίες. Πού έχεις επιτυχίες? Εγώ πάλι που δεν έχω, μέσα μου νιώθω ότι με χαρακτηρίζουν οι αποτυχίες μου. Με χαρακτηρίζουν τα λάθη μου. Εσύ να σε χαρακτηρίζει ο υψηλός σου μισθός, ίσως. Η μεγάλη σου θέση. Εμένα με χαρακτηρίζει το σπίτι που μένω, που μπορεί να είναι ένα φτωχικό σπίτι. Και είμαι αυτός που ζει στο φτωχικό σπίτι. Εσύ είσαι αυτός που ζει στο μεγάλο σπίτι. Εσύ είσαι αυτός που έχει το μεγάλο αυτοκίνητο. Εγώ μηχανάκι έχω και αυτό σπρώχνοντας. Ή το ανάποδο. Μπορεί εγώ να έχω το μεγάλο σπίτι και συνέχεια το μηχανάκι. Ο καθένας προσδιορίζεται με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που έχει καταφέρει ή με αυτά που έχει αποτύχει, προσπαθώντας να καταφέρει. Με τα πτυχία του, με τα επιτεύγματά του, με τα βραβεία του, με τις μηνύσεις του, με τη φυλακή του ενδεχομένως που μπορεί να έχει χρειαστεί. Να μπει, είμαι αυτός, μέσα του νιώθω ότι η ταυτότητά μου εμένα μέσα στην καρδιά μου είναι που είχα πέρασει τη φυλακή μια περίοδο και είχα κάνει μεγάλο λάθος και χρειάστηκε να... Εγώ από την άλλη μεριά είμαι εκείνος ο οποίος τιμήθηκε για τρίτη φορά από την Ακαδημία και πήρε το χρυσό σταυρό του. Ο καθένας νιώθει ότι είναι αυτά που έχει κάνει. Είμαι αυτός που είμαι επειδή έχω καταφέρει αυτό που έχω καταφέρει. Και αυτό που οι άλλοι μου λένε ότι είμαι. Τώρα αυτό, η αλήθεια είναι ότι κάποιος τους εξυπηρετεί. Αν είσαι στην κατηγορία των επιτυχημένων, αν είσαι στην κατηγορία των φτασμένων, των καταξιωμένων, είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσεις ποιος είσαι. Είσαι αυτός που είσαι, που ξέρουμε όλοι. Ομοίως και η άλλη μεριά αναλόγως έχει δυσκολία να απολογηθεί για αυτό που είναι. Κάπως απολογείται για αυτό που είναι και κάπως καμαρώνει για αυτό που είναι. Όταν προσδιοριζόμαστε σε αυτό που είμαστε με βάση αυτό το οποίο κάνουμε και έχουμε επιτύχει. Αλλά το να χρησιμοποιεί κάποιος τη μαρτυρία είτε του εαυτού του είτε των άλλων, τι λένε οι άλλοι για εμένα ότι είμαι, το οποίο παρέθεση το επικαλέστηκε μια φορά και ο Χριστός, ακριβώς για να δείξει ότι δεν ήξερε κανείς ποιος είναι. Έψαχνε ο Χριστός έναν να βρει, ακόμα και αν, και αν ο Θεός το φανέρωνε, το μυστικό, έναν ο οποίος να ομολογήσει ότι ξέρει ποιος είναι, και το βρήκε στον Απόστολο Πέτρο. Αλλά δεν ζητείτε από τον άνθρωπο, τον χριστιανό, να προσδιορίσετε με βάση τι λένε οι άλλοι ή τι νομίζει για τον εαυτό του χριστιανός. Γιατί αυτά που νομίζει ο χριστιανός τα νομίζει από την καρδιά του, τα νομίζει από τις σκέψεις του, τα νομίζει από την αντίληψη του, τα νομίζει από το πώς ξύπνησε το πρωί, τα νομίζει από το πώς μίλησε στον διπλανό του, τα νομίζει από το πώς συμπεριφέρθηκε στον πλησίον του, αν συμπεριφέρθηκε σωστά ή λάθος. Τα γνωρίζει, τα νομίζει από το στη δουλειά του, αν πήρε άφηξη ή δεν πήρε. Αυτά δεν είναι στοιχεία να προσδιορίσουν το ποιος είσαι, λέει ο Λόγος του Θεού. Και απόψε αυτό θα θέλουμε να δούμε. Ποια είναι η ταυτότητα του χριστιανού, η οποία είναι ίδια για όλους. Και να πούμε ότι είναι λάθος, να ξαναπούμε και να κλείσουμε με την εισαγωγή, ότι είναι λάθος κάποιος να βασίζεται στο τι λένε οι άλλοι ότι είναι, για δύο λόγους, τουλάχιστον για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή αυτό που σου λένε οι άλλοι ότι είσαι, δεν σου λένε πάντοτε επειδή, ακόμα και μέσα αν πέφτουνε, δεν σου λένε πάντοτε επειδή με ειλικρίνεια. Ίσως κάτι θέλουν από σένα, να σου κοινήσουν μια κολακία, ή κάποιος θέλει μια κατηγορία, θέλει να σου βγάλει μια πικρία, ή θέλει να σε υποβιβάσει για να νιώσει εκείνος πιο ψηλά από εσένα, για να σε έχει υπό τον έλεγχό του. Αυτές είναι άνθρωποι και σκέψεις, τις λένε και τοξικές στην εποχή μας. Ή ο άλλος μπορεί να θέλει να σε ψώσει για να νιώσει σπουδαίος και μετά να έχει τη χαρά να σε ρίξει και να χαρεί πως τα πέστης. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις γνώμες των άλλων. Γύρω μας δεν είναι κατάλληλες να σε προσδιορίσουν. Μην προσδιορίζεσαι, ούτε εγώ να προσδιορίζομαι με τις γνώμες των γύρω μας. Και το δεύτερο κακό που υπάρχει όταν προσδιοριζόμαστε με βάση τη γνώμη του άλλου, ακόμα και αν θέλεις και σωστή τη στιγμή αυτή που εκφράζει, αν είναι, πρώτα απ' όλα δεν με ξέρει γενικότερα αυτός ο άλλος. Μίλησε σε μια στιγμή και άλλη μία και άλλη μία και είπε τρεις φορές μια γνώμη. Τις διάμεσες στιγμές δεν τις έχει δει. Αλλά ας πούμε ότι δεν υπάρχουν διάμεσες στιγμές. Ας πούμε ότι η ώρα πήγαινε καλά συσταγωγικά και μας είπε μια σωστή γνώμη και ό,τι είπε ισχύει. Αν σου πει κάποιος μια γνώμη, το έχεις παρατηρήσει, αν ο άλλος σε θεωρεί ότι είσαι ένας άνθρωπος καλός, τότε μέσα σου, στην ψυχολογία σου και στην ψυχολογία μου, ξέρεις τι γράφει μέσα στο μυαλό μας. Α, για εκείνον είμαι καλός. Αν αυτό που ζητείτε για εκείνον είναι να είμαι καλός. Αν είμαι έως και καλός, τότε στέκομαι στο στάνταρ που εκείνος για μένα και είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει σε αυτή τη σχέση. Είμαι εντάξει ως προς τη γνώμη του. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της γνώμης του άλλου. Αν θέλω να γίνω πιο καλός, δεν έχω κίνητρο ως προς αυτόν. Δεν έχω κάτι να το αποδείξω. Γιατί άμα φτάσω το καλός, έχω φτάσει. Άρα, αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα για το πώς η γνώμη κάποιου, αυτό είναι και να το δείτε και στην. Φυσικά δεν είναι ψυχολόγος, αλλά αν το διαβάσετε και στην ψυχολογία, είναι ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου. Προσαρμόζεται στον πύχη που του βάζουν οι άλλοι γύρω του. Μην επιτρέψεις να σου βάλουν οι άλλοι πύχη γύρω σου, γιατί δεν θα θελήσεις ποτέ να αυξηθείς πέραν αυτής της γνώμης των άλλων. Γιατί έχει κλειδώσει το μυαλό σου, είσαι ευχαριστημένος με τη γνώμη του άλλου και δεν σε νοιάζει να πας περισσότερο. Αλλά εάν πάρεις τη σωστή γνώμη από τη σωστή πηγή, τότε θα δούμε ότι είσαι ελεύθερος και είμαι ελεύθερος και δεν μας νοιάζει ούτε ο καλός λόγος των γύρω μας, ούτε ο κακός λόγος των γύρω μας, γιατί δεν βασίζομαι στη γνώμη των γύρω μας, ούτε και στο μυαλό μας, ούτε και στην καρδιά μας. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, το λέει στον Απόστολο Ιωάννη, στην πρώτη επιστολή, ακόμα και η καρδιά μας, χωρίς την έγκριση του Θεού και χωρίς αληθινό λόγο, να σε κατακρίνει. Έχεις πέσει ποτέ θύμα της κατάκρισης της καρδιάς σου, της άδικης κατάκρισης της καρδιάς σου? Είμαι σίγουρος ότι έχεις πέσει. Ίσως δεν το έχεις καταλάβει, αλλά η καρδιά ψάχνει κάποιες φορές ευκαιρία να μας κατακρίνει. Και λέει ο Απόστολος Ιωάννης ότι αν η καρδιά μας κατακρίνει, τότε λέει αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο η καρδιά μας. Μερικές φορές έχει δίκιο. Μερικές φορές έχει δίκιο. Αλλά δεν έχει πάντοτε δίκιο. Δεν είναι εχέγγυο το ότι η καρδιά μου με κατέκρινε ότι έχει δίκιο η καρδιά μου. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αν η καρδιά μας κατακρίνει, ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας μας. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να μου πει μια γνώμη η καρδιά μου για μένα, που να είναι ψέματα, να είναι λάθος, και ο Θεός να έχει καλύτερη γνώμη από την καρδιά μου για εμένα. Και ο Θεός θα αναλαμβάνει την υπεράσπισή μου, βάζει την άκρη την καρδιά μου και με υπερασπίζεται. Εμείς ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε τη σωστή καρδιά στον Θεό, γιατί την αγαπάμε με έργο και αλήθεια. Άρα λοιπόν, μην ζητάς τη γνώμη των άλλων, ούτε και του εαυτού σου, για το ποιος πραγματικά είσαι, αλλά θα δίνουμε τη γνώμη της γραφής απόψε. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα εδάφια της ταυτότητας. Απόψε θα βγάλουμε ταυτότητα. Και μέχρι τώρα δεν βγάλαμε, απόψε θα βγάλουμε ταυτότητα. Θα την ξαναβγάλουμε την ταυτότητα. Θα τη θυμηθούμε την ταυτότητα. Σελίδα 1033 προς Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο Α. Εδάφιο 3. Επειδή αυτός που είσαι είναι αυτός που λέει ο Θεός ότι είσαι. Όχι αυτός που λέει ο φίλος, όχι αυτός που λέει ο γειτονάς σου, όσο καλή και αν είναι η γνώμη του. Αυτός που είναι αρμόδιος να πει ποιος είσαι, είναι ο Θεός. Και πώς θα διαβάσουμε τι λέει ο Θεός, ποιος λέει ο Θεός ότι είσαι. Εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ευλογήσα ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκία του θερήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης εις χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς δια του αγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσεψεν εις ημάς η εν πάση σοφία και φρονήση, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θρήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποία προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό εις τον οποίο και ελάβομεν κληρονομία προϊσέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θρήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημίς οι προελπίσαντες εις τον Χριστό, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο σωτηρίας σας, εις τον οποίο και εμπιστεύσαντες εσφραγίσετε με το πνεύμα του Άγιου της Επαγγελίας, όσοι και είναι ο αραβρόν της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως τοποθέτως λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Αμήν, αδελφοί, αυτά είναι για απόψε τα εδάφια μας. Αυτά τα εδάφια λένε ακριβώς ποιος είσαι. Αλλά έχουν ένα χαρακτηριστικό. Αδιαφορούν για το ποιος νομίζεις ότι είσαι. Πρώτον. Δεύτερον. Αδιαφορούν για το τι έχεις κάνει για και καταλήγεις να νιώθεις ότι είσαι αυτός που είσαι. Αδιαφορούν τι έχεις κάνει εσύ. Δεν υπάρχει πουθενά σε αυτά τα εδάφια. Αυτά που διαβάσαμε τώρα, αν το παρατηρήσετε, δεν υπάρχει πουθενά ο άνθρωπος. Έρχεται ο Θεός και λέει αυτός είσαι, έτσι σε βλέπω, αυτό έκανα, και εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο επίτευγμα στην ταυτότητα μας εδώ πέρα που μας εκδίδει η Αγία Γραφή. Καμία. ούτε τα πτυχία μου, ούτε το βιογραφικό σου, ούτε τα μπράτσα σου, ούτε τα μάτια σου, ούτε η ευφυΐα σου, η ευφράδεια, αλλά ούτε εκεί υπάρχει και η αφροσύνη, ούτε υπάρχει και η αμαρτία. Υπάρχει πολλοί άνθρωποι προσδιορίζονται με την αμαρτία. Είμαι πολύ αμαρτωλός και πολύ... Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει κάτι άλλο, λοιπόν. Και έρχεται και περιγράφει σε αυτά τα εδάφια, το είχαμε πει και πριν από πολύ καιρό, σε κάποια άλλη ευκαιρία, αλλά είναι κάτι που το σέρος δεν είναι κάτι δύσκολο, ούτε μυστικό, ούτε μυστήριο. Εδώ πέρα αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε, θα λέγαμε είναι, άμα παρατηρήσει κανείς, έτσι πιο αναλυτό, φυσικά δεν υπάρχει χρόνος, αλλά άμα τα παρατηρήσει κανείς και τα διαβάσει σιγά σιγά και συνειδητοποιήσει σιγά σιγά τι υπάρχει εδώ μέσα, υπάρχει ολόκληρο το έργο του Θεού στη ζωή μας. Βλέπουμε την τριάδα, την τριαδικότητα να εργάζεται. Βλέπουμε την τριάδα, την τριαδικότητα να κοπιά. Συνέχεια να δουλεύει. Να δουλεύει, να αποφασίζει, να ευλογεί, να προσθέτει, να χαριτώνει, να σώζει, να βαπτίζει στο πνεύμα. Γίνεται ένας οργασμός έργου της θεότητας και των τριών προσώπων της θεότητας. Άμα θέλουμε έτσι από λίγο πιο ψηλά να το δούμε, βλέπουμε ότι τα εδάφια 3 έως 6 είναι τα εδάφια που φαίνεται το έργο του Πατέρα. Θα τα διαβάσουμε ξανά. Τα εδάφια 7 έως 12 είναι τα εδάφια που εργάζεται ο Υιός, και τα εδάφια 13 και 14 είναι τα εδάφια που εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Όλη η θεότητα ασχολήθηκε με το να σου εκδώσει και να με εκδώσει ταυτότητα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν έτσι όρο. Δείτε ότι τα εδάφια 3 έως 6 μιλάνε για τον Πατέρα μόνο. Πρακτικά. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογητός ημάς είναι πάση ευλογία πνευματική στα επουάνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξε ποιος ο Πατέρας ημάς δια αυτού, πιο καταβουλής κόσμου, διανέμεθα Άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού, δια της αγάπης. 5. Προορίσας ημάς, ποιος ο Πατέρας, δια Ιησού Χριστού, εις αυτόν, κατά την ευδοκία του θύματος αυτού, του Πατέρα δηλαδή, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού με την οποία είναι χάριτος ημάς δια του ικαπημένου αυτού. Όλο αυτό το κομμάτι είναι αυτό που είναι η συμβολή του Πατέρα στο να μας γράψει το ποιοι είμαστε. Και ας μείνουμε λίγο ψηλά, διαβάσουμε πάλι εντάχει τα εδάφια 7 έως 12, να δούμε τώρα είναι ο Χριστός. Γιατί λέει στο 7, έχουμε έρθει στον αγαπημένο του, στον Χριστό δηλαδή, στο 6, και το 7 παίρνει τη σκητάλη για τον Υιό, δια του οποίου, του αγαπητού δηλαδή, του Χριστού, έχουμε την απολύτωση δια του αιτήματος αυτού, του Χριστού δηλαδή, την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πρώτο τη χάριτος αυτού, του Χριστού, καθήν επερίσσευσε εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θέματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποία προέθετο το εν αυτό, εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα. Για το Χριστό μιλάμε λοιπόν, εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίο ελάβουμε στο Χριστό, εις τον οποίο ελάβουμε κληρονομία προοριστέντες κατά την πρόθεση του ελεγούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θυμήματος αυτού. Δια να ήμεθα εις έπαιρον της δόξης αυτού ημίς υποελπίσατες εις τον Χριστόν. Αυτό είναι τα εδάφια τα οποία είναι γύρω από μέσα στον κατά τη χάρη του και κατά την δόξα του και το μεγάλο του Χριστού. Και κλείνει, ολοκληρώνεται, ιστοριογράφεται, που δεν είναι ιστοριογράφα αλλά είναι, θα μπορεί να είναι και επικεφαλαία τελικά, στο 12 και 13, στο 13 και 14, για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Στο 13 λέει, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε ακούσαντες λόγω της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ως εις είναι οραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαιρνον της δόξης αυτού. Αυτό είναι η κλιμάκωση, η συμμετοχή όλης της θεότητας στο να εξηγήσει, να σου εξηγήσει, να σου υπενθυμίσει. Είπαμε σήμερα αυτή είναι πολύ γνωστά εδάφια. Πρέπει να τα υπενθυμίζουμε, καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που θα κερδίσει όποιος κρατήσει το κεφάλι του στη θέση του και δεν τελαθεί από όσα γίνονται γύρω του, από όσα ακούει, από όσα συμβαίνουν, από τους όλους τους φρενοπλάνους, από όλες τις αιρέσεις, από όλες τις κατηγορίες, τους επένους. Ζούμε σε μια εποχή ψεύδους και το ψέμα θα μαυρίσει κι άλλο. Ζούμε σε μια εποχή πλάνης και η πλάνη θα βαθύνει, θα ενταθεί κι άλλο. Καλό είναι πάντοτε να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και ας πούμε τώρα πάλι, έτσι, επιτροχάτη, αλλά θα δούμε ένα-ένα. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού. Μια στιγμή. Εδώ πέρα ξεκινάει να πει κάτι για εμάς, αλλά με το που διαβάζουμε ότι μας ευλόγησε τα επουράνια, λίγο μας αποξενώνει από την ευλογία. Ο Θεός έκανε μια μεγάλη, άμα σου πω ότι ο Θεός μου φανέρωσε ότι θα σε ευλογήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ στα επουράνια. Τι θα καταλάβεις? Θα καταλάβεις ευλογία ή δεν θα καταλάβεις ευλογία? Είναι κάτι το οποίο πρακτικά θα έχει κάποια σχέση, κάποια συνάφεια με τη ζωή σου που έχεις σε πολύ δύσκολη θέση ή είναι πολύ μακριά? Θα γίνει κάτι που θα το καταλάβεις στις μέρες μας ή είναι κάποτε? Αυτά τα επουράνια, τι είναι τα επουράνια και πού είναι τα επουράνια? Γιατί αν τα επουράνια είναι κάποτε, κάπου μακριά, που δεν ξέρω καν αν θα φτάσω, θα πει κάποιος, τότε δεν είναι και τόσο, θα λέγαμε, ελπιδοφόρο το εδάφιο αυτό. Όμως αδελφοί, τα επουράνια δεν σημαίνει ότι είναι κάπου πολύ μακριά σε τόπο, αν και δεν υπάρχει τόπο στον τρίτο ουρανό, δεν υπάρχει, είναι του τόπου, αλλά και σε χρόνο, που πάλι δεν έχω κάτι να κερδίσω, γιατί θα είναι όταν πεθάνω, τότε δεν μου λέει κάτι. Αλλά τα επουράνια, αδελφοί, δεν είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στον ουρανό κάποτε. Τα επουράνια είναι οι αξίες και τα βιώματα τα οποία τα ζει κανείς στον ουρανό, τα οποία τα ζει κανείς έξω από την αρμοδιότητα των αισθήσεων. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Και αλλάζει πάρα πολύ και τον τρόπο που διαβάζει κανείς το εδάφιο αυτό. Άμα καταλάβουμε ότι τα επουράνια είναι μια κατάσταση την οποία σήμερα ο χριστιανός έχει δικαίωμα να τη βιώσει. Έχεις δικαίωμα να είσαι μέτοχος των επουρανίων σήμερα. Και κάθε στιγμή. Δεν είναι για κάποτε τα επουράνια. Τα επουράνια είναι για σήμερα. Πούμε μερικά παραδείγματα. Μπορεί στα επίγεια να μην έχεις χρήματα. Ναι, αλλά τους υπουρανείς έχεις αναγέννηση. Μπορεί να μην είσαι σπουδαίος στα μέτρα των ανθρώπων, αλλά τους υπουρανείς είσαι αρκετά σπουδαίος ώστε ο Θεός να σου έχει δώσει στον ουρανό ήδη κληρονομιά. Μπορεί στα επίγεια να μην έχεις σπίτι να μείνεις. Δεν έχεις σπίτι να μείνεις, σου κάνει ανέξωση. Δεν έχεις μέσα στα μπακάκια μέχρι να βρεις κάπου να κλείσεις την κεφαλή σου. Αλλά στον ουρανό, λέει ο Θεός, ότι σε έχει συγκαθίσει ο Χριστός, σε έχει συγκαθίσει στον χρόνο του Θεού, στον χρόνο μαζί του. Μπορεί στα επίγεια και στους ανθρώπους να σε κοροϊδεύουν, αλλά στον ουρανό, ο ουρανός έχει γιορτάσει με το γεγονός ότι είσαι χριστιανός. Και οι άγγελοι στον ουρανό τρέχουν και δεν φτάνουν για να σε υπηρετήσουν. Όχι κάποτε, κάπου μακριά, σήμερα, εδώ στη ζωή σου, στην καθημερινή, μόνο που είναι τα επουράνια. Αυτά μπορεί να το καταλάβει μόνο πνευματικά και μόνο δια της πίστεως, γιατί είναι με κανόνες οι οποίοι ισχύουν στον ουρανό, γιατί είναι με εντολές οι οποίοι δίνονται στον ουρανό, γιατί είναι με αποτέλεσμα το οποίο πρωτίστως πιστώνεται στον ουρανό και φυσικά και στην καθημερινότητα. Είναι τρόπο που καταλαβαίνεις και έχεις τις παρηγοριές σου στη γη. Πού βρέθηκαν αυτές οι παρηγοριές στην καρδιά σου, στη δυσκολία, αν όχι από την ευλογία των επουρανίων? Πού βρέθηκε η χαρά σου στη μεγάλη σου θλίψη, αν δεν δόθηκε εντολή από τον Πατέρα να σε γεμίσει με τη δική του χαρά, με τη χαρά του Χριστού, όταν τη χρειάστηκες? Και αυτή είναι η απόφαση η οποία λήφθη στα επουράνια και εκτελέστηκε και ξεκίνησε από τα επουράνια. Άρα λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι αυτή η ευλογία που μας ευλόγησε ο Χριστός είναι η ευλογία του σήμερα. Δεν είναι ευλογία που μπορεί να την απολαύσει οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ακόμα τη ζωή που να βασίζεται στην πίστη, δεν έχει την πίστη αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το εργαλείο, ας το πούμε έτσι, χωρίς να φυσικά να ακούγεται υποβαθμίσει τίποτα, για να μπορέσουμε να κάνουμε δικά μας αυτά τα πνευματικά αξίες και νοήματα και δώρα. Υπάρχουν πνευματικά δώρα τα οποία ήδη σήμερα τα απολαμβάνεις, και αυτά τα δώρα είναι της ουρανής. Δεν είναι στην τουλάπα σου, δεν είναι στο τσέπι σου, δεν είναι στο πορτοφόλι σου, δεν είναι στο αυτοκίνητο σου, δεν είναι, όμως είναι επουρανής και τα απολαμβάνουμε ήδη. Άρα λοιπόν, ποιος είσαι? Είσαι αυτός ο οποίος τον έχει ευλογήσει ο Θεός και τον ευλογεί καθημερινά με δώρα και με ευλογίες εν της επουρανής. Ο λογίστος λέει εμάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Ένα εδάφιο το οποίο, ναι, σηκώνει πολλή συζήτηση, φοβερή κουβέντα που δεν, φυσικά δεν μπορεί να γίνει ούτε τώρα, ούτε έτσι. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια αντιγνωμία εδώ πέρα. Κάποιοι λένε ότι ο Θεός, να, ένα εδάφιο που αποδεικνύει, το λέει ξεκάθαρα, ότι ο Θεός έχει αποφασίσει, έχει προαποφασίσει ποιοι θα σωθούν, και αυτοί οι οποίοι θα σωθούν είναι αυτοί οι οποίοι είναι προσδιορισμένοι να σωθούν. Θα σωθούν, θέλουν, δεν θέλουν, σε εισαγωγικά. Γιατί η αγάπη του Θεού, γιατί η βούληση του Θεού και η απόφαση του Θεού είναι τόσο δυνατή που είναι καταμάχητη. Αν ο Θεός πει κάτι και αποφασίσει κάτι, ποιος είσαι εσύ που νομίζεις ότι μπορείς να νικήσεις και να ανατρέψεις την απόφαση που έχει πάρει ο Θεός? Υπάρχει αυτή, φυσικά και άλλα επιχειρήματα, και γενικότερα αυτό είναι ένα ρεύμα, ένα κίνημα πνευματικό, το οποίο έχει πολύ δημοφιλές, βασίζεται στη γραφή και έχει και άλλα εδάφια και θεμελιότητα και τα καλά, μπορώ να πω. Το αν εξηγεί πλήρως ή αν εξηγεί από μόνο του όλη την εικόνα την πνευματική, αυτό είναι στο καθένα να το κρίνει. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία λέει ότι ο Θεός, ναι, μπορεί να έχει προσδιορίσει και να έχει προορίσει και να έχει και να θέλει να σωθεί, αλλά ποτέ δεν θα παρέμβει στη θέληση κάποιου, γιατί είναι ενάντια στη φύση του. Είναι ο Θεός ο οποίος είναι της ελευθερίας, ο Θεός που δίνει ελεύθερη βούληση, ακόμα και αν αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί με την ελεύθερη βούληση είναι ο μόνος τρόπος, ακόμα και αν έχω τη δυνατότητα να τον αρνηθώ. Ο Θεός δίνει την ελεύθερη βούληση κατά μία εξήγηση. Ενώ δεν ξέρω εμείς αυτά τη δύναμη, την ελεύθερη βούληση, στο πλάσμα μας. Ο Θεός το δίνει γιατί μονονότι η ελεύθερη βούληση είναι τόσο επικίνδυνη, ώστε μπορεί εγώ και να τον αρνηθώ το Θεό, να πω όχι, δεν σε θέλω. Γιατί έτσι, δεν σε θέλω. Γεια σου. Και το ξέρει αυτό ο Θεός, και κάποιοι τον αρνούνται το Θεό. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος η ελεύθερη βούληση να μπορέσει κάποιος να τον αγαπήσει με μια αγάπη που να έχει νόημα το Θεό. Να τον αγαπήσει επί το διάλεξε να τον αγαπήσει. Ο Θεός έδωσε την ελεύθερη βούληση για να μπορεί ο άνθρωπος να διαλέξει να τον αγαπήσει. Ο Θεός ενδιαφέρεται να τον διαλέξεις για να τον αγαπήσεις. Ο Θεός θέλει να ζήσεις μαζί του επειδή θα τον διαλέξεις. Ο Θεός θέλει να ζήσεις μαζί του επειδή θα αποφασίσεις εσύ να τον ξεχωρίσεις από όλα τα υπόλοιπες προσφορές που έχεις για να ζήσεις και αυτή τη ζωή και αυτή τη ζωή που είναι μετά από τη ζωή αυτή. Ο Θεός ενδιαφέρεται να αποφασίσουμε στην ελευθερία μας. Γιατί τότε έχει νόημα η αγάπη. Η αγάπη η οποία θα έχει οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση ή εξαναγκασμό ή κληρονομούμενο καταναγκασμό ή μια υποχρεωτικότητα λόγω της δύναμης, λόγω του οτιδήποτε, δεν φαίνεται ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτή την αγάπη. Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Αλλά ένα πράγμα ισχύει και στις δύο. Γιατί τα είπαμε αυτά? Για να πούμε κάτι άλλο. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι η χάρις και η σωτηρία μας και το γεγονός της πνευματικής μας ύπαρξης στηρίζεται σε μια απόφαση του Θεού. Είναι ο Θεός που πήρε την πρωτοβουλία για να μας συναντήσει που ήμασταν νεκροί. Είτε το πάρεις από τη μία είτε το πάρεις από την άλλη, το σίγουρο είναι ότι εάν ο Θεός δεν αποφασίσει να μας χαριτώσει, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να βρούμε χάρη από κανέναν. Δεν υπάρχει άλλος. Αν ο Θεός δεν μας είχε λυπηθεί, δεν θα είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ζήσουμε κοντά Του. Εάν ο Θεός, στη γραφή που λέει, κατά το πολυέλεος αυτού και για την αγάπη με την οποία μας αγάπησε, μας έσωσε. Αν ο Θεός δεν μας είχε λυπηθεί, αν ο Θεός δεν μας είχε αγαπήσει, δεν υπήρχε περίπτωση να ο καλύτερος άνθρωπος, η μεγαλύτερη καλοσύνη, η μεγαλύτερη φιλανθρωπία, αγάθημα, ηρωισμός, δεν μετράνε καθόλου αυτά στον Θεό. Όμως η αγάπη του μετράει, η βουλή του μετράει, η αγαθή βουλή του μετράει, η υπόφασή του μετράει και μέτρησε. Άρα λοιπόν είμαστε αυτοί στους οποίους ο Θεός, ποιος είσαι αυτός ο οποίος αποφάσισε και θέλησε να ζήσεις κοντά του. Να σου δώσει την ευκαιρία να σε προσκαλέσει και να σε βοηθήσει να τον διαλέξεις εφόσον είδε ότι τον θέλεις. Και συνεχίζει. Προορίσας λέει ημάς εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις αυτόν κατά την ευδοκία του θρήματος αυτού. Να την πάλι η ευδοκία του θρήματος αυτού. Εις έπαινον της δόξης χάριτος αυτού με την οποία εχαρίτως εν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού δια του οποίου έχουμε την απολύτωση δια του θρήματος αυτού την άφεση των αμαρτημάτων. Α, τι κερδίσαμε. Μέχρι στιγμής τι έχουμε κερδίσει στο εδάφιο 9, στο εδάφιο τι έχουμε κερδίσει, ότι είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό. Στο εδάφιο 4 έχουμε κερδίσει ότι ο Θεός μας έχει διαλέξει, μας θέλει να είμαστε κοντά Του. Πολλοί είναι, λέει, είναι οι κυκλημένοι, ολίγοι, λέει, είναι οι εκλεκτοί. Στο εδάφιο 4 τι κερδίζουμε, από το εδάφιο 4, ότι μας έχει φέρει κοντά Του για να είμαστε, λέει, άγιοι και άμωμοι ενώπιον Αυτού, δια της αγάπης. Ποιοι είμαστε, ποιος είσαι αυτός που ο Θεός, αυτός και αυτή που ο Θεός τον κάλεσε κοντά του για να είσαι άμωμος και άμωμη. Δια της αγάπης. Πρώτα απ' όλα με την οποία αγάπησε εκείνος εσένα και δεύτερον με την αγάπη που έχεις εσύ καλείσαι και εγώ να αγαπήσουμε εκείνον. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εσείς, λέει, με αγαπάτε και εγώ, λέει, πότε σας αγάπησα. Ο Θεός, λέει, πότε σας αγάπησε εν ημάς, διαβάσουμε στην επιστολή. Εμείς αγαπάμε αυτόν επειδή πότε αυτός αγάπησε ημάς. Ποιος είσαι αυτός που τον αγάπησε ο Θεός. Γιατί τα λέμε αυτά αλήθεια απόψη, γιατί μας νοιάζει τόσο πολύ να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αδελφοί, έχει μεγάλη σημασία να ξέρεις ποιος είσαι, γιατί με βάση αυτό που είσαι, μετά καλείσαι και να ζήσεις με βάση αυτό που είσαι. Όχι για να πιάσεις τον πύχη του Θεού, όπως καλείσαι να πιάσεις τον πύχη των ανθρώπων. Αλλά γιατί μέσα σου θα καταλάβεις την αξία που σου έχει δώσει ο Θεός. Όχι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Τότε η καρδιά έχει λόγους, έχει κίνητρα, έχει αφορμές για να ζήσει μια ζωή η οποία να είναι ευάρεστη στον Θεό. Και έχουμε κερδίσει τόσα πολλά μέσα σε τόσο λίγα εδάφια ήδη. Και συνεχίζει. Στο εδάφιο 5 είπαμε ότι μας προδιώσει για υιοθεσία. Η υιοθεσία πάλι πού προέκυψε. Και μια φορά περιορίζουμε την σπουδαιότητα που έχουμε ενώπιον του Κυρίου στο μυαλό μας στο ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Πέθανε ο Χριστός. Ο Χριστός πέθανε. Και σταματάμε εκεί. Ο Σταυρός στον οποίο ο Χριστός πέθανε. Λίγο, τεράστιο, όχι λίγο, υπερτεράστιο. Αλλά υπάρχει ακόμα τεραστιότερη εικόνα. Η εικόνα της σωτηρίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο Σταυρός δεν είναι ο τόπος, το μέρος, το μέσο στο οποίο πέθανε ο Χριστός. Επιτρέψτε μου την παράλογη έκφραση. Μόνο. Τι μόνο. Τι άλλο ήθελες. Ο Σταυρός είναι περισσότερο από ότι πέθανε ο Χριστός και αν θες συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Υπάρχει περισσότερο από το ότι πέθανε ο Χριστός για σένα. Υπάρχει. Ο Χριστός είναι το μέρος στο οποίο ο Χριστός συνάντησε και απάντησε ολόκληρο το χαρακτήρα σου και τον εαυτό σου, τον παλιό σου εαυτό και την παλιά σου ταυτότητα που λέμε τώρα. Στο Σταυρό ο Χριστός κατήργησε την παλιά σου ταυτότητα. Όταν παραβάζεις ταυτότητα, σου ήταν την προηγούμενη ταυτότητα. Και την κάνουν, την καταργούν, την κόβουν, τη σκίζουν, την καταστρέφουν. Ο Χριστός ο Σταυρό έδωσε απάντηση στις κατηγορίες τις οποίες σε κατηγόρησαν μέχρι που ήρθε στο Σταυρό και συνάντησε στο Σταυρό. Ο Χριστός στο Σταυρό, αν θέλεις, κατήργησε και τη σπουδαιότητα την οποία μπορεί εγώ να είχα ή εσύ μπορεί να έχεις. Στο Σταυρό καταργήθηκες εσύ. Δεν πέθανε μόνο ο Χριστός, γι' αυτό το λέμε μόνο. Σίγουρα πρέπει να βρω και τον πρώην, βάλει το όνομά σου δίπλα, ο οποίος επίσης καταργήθηκε, ο οποίος πέθανε στο Σταυρό. Σταμάτησε να υπάρχει. Και εκτός από το ότι πήραμε την άφεση των αμαρτιών, λέει ότι πήραμε και την υιοθεσία. Ο Σταυρός του Χριστού είναι εκείνος ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε τέκνα Θεού. Να γίνουμε τέκνα Θεού και κληρώμη του Θεού. Και κληρώμη του Θεού και συγκληρώμη με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό τα λέει και στο εδάφιο 5, μας προώρησε για υιοθεσία δια Ιησού Χριστού. Στο 6 εδάφιο, αλλά κερδίσαμε και την υιοθεσία στο 5 εδάφιο. Στο 6 εδάφιο, εισέπαινον της δόξης χάριτος αυτού, εις τον οποίο εχάριτος εν ημάς δια το αγαπημένο αυτού. Δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Τι κερδίζουμε στο 7 εδάφιο, τη ταυτότητα στο 7 εδάφιο μας λέει ξεκάθαρα ότι είμαστε λυτρωμένοι. Είμαστε συγχωρημένοι από τις αμαρτίες μας. Είμαστε απελευθερωμένοι. Είμαστε ελεύθεροι τις αμαρτίες μας. Μην δέχεσαι εισηγήσεις από την καρδιά σου, εισηγήσεις από τη σκέψη σου. Μην δέχεσαι ψιθύρους, μην δέχεσαι κατηγορίες ότι ο Θεός που και που τα απογεύματα που δεν έχει τι να κάνει, ανοίγει το βιβλίο και βλέπει τις αμαρτίες σου έτσι για να θυμάται και να βλέπει πώς ήσουν και τώρα. Μην δεχόμαστε πράγματα και ιδιότητες και χαρακτηριστικά που δεν είμαστε. Δεν είσαι τίποτα λιγότερο από αυτά τα εδάφια τα οποία σε προσδιορίζουν. Είσαι λυτρωμένος. Είσαι λυτρωμένη. Είσαι ελεύθερος και ελεύθερη. Είσαι συγχωρημένος και συγχωρημένη. Οι αμαρτίες σου έχουν αφαιθεί. Δεν υπάρχουν πια. Μα κάνω καινούργιες. Μα κάνω αυτό. Τώρα είσαι στην εποχή της χάριτος. Τώρα υπάρχει η μετάνοια. Τώρα υπάρχει η πίστη. Τώρα υπάρχει η διαλλαγή. Τώρα έχεις διαλλαγή με τον Θεό. Τώρα μπορείς να επιστρέφεις. Τώρα μπορείς να καθαρίζεσαι. Να ξαναστέκεσαι, να σηκώνεσαι, να στερεώνεσαι. Μην αφήνεις γνώμες και αντιλήψεις να σου μειώνουν την αξία που έχει η ταυτότητά σου ενώπιον του Θεού. Και συνεχίζει η γραφή. Είδατε σε κάθε εδάφιο παίρνουμε από ένα ή δύο χαρακτηριστικά. Στο 8, καθήνε περίσσευσε νησί μας την πάση σοφία και φρονήσει. Στο 8 εδάφιο, τι κερδίζεις, τι λέει το 8 διάταγμα, το άρθρο 8, το 8 εδάφιο, μιλάει για σοφία. Επίσης, λέει σε εμάς, υπάρχει σοφία και φρονήσει. Τώρα πια, για το νόμο της υπουρανίας, για το νόμο των υπουρανίων, για την υπουράνια διοίκηση, που είναι η μόνη αληθινή διοίκηση που πρέπει να μας απασχολεί σήμερα, σου έχει δώσει ο Θεός σοφία. Έγινε μάλιστα σε εσένα σοφία, λέει σε άλλο σημείο. Έγινε σε εμάς σοφία και αγιασμός και απολύτωση, λέει στην επιστολή προς Κορινθίους. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός σου αναγνωρίζει ότι σου έχει δώσει σοφία και φρόνηση. Γιατί να καταλάβεις τη σωτηρία, να καταλάβεις τι θέλει ο Θεός, να καταλάβεις ποιος είναι ο Χριστός, να καταλάβεις το Πνεύμα το Άγιο, να καταλάβεις ποιος είναι ο ουρανός, τι είναι ο ουρανός, τι γίνεται στον ουρανό. Αυτό είναι κάτι μόνο αν σου δώσει ο Θεός και μου δώσει ο Θεός σοφία και φρόνηση από την διαδικασία των υπουρανίων, επαναλαμβάνουμε, να καταλάβεις και να καταλάβω. Και αυτό έχει δώσει. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι για σένα απόψε. Κι άλλο στην ελεύθερα να μην ήταν, για σένα μας αυτά είναι. Και μόνο σου ανήσουν, ισχύουν για σένα. 9. Γνωστοποιήσα εσύ συνάδελφο το μυστήριο του θέματος αυτού κατά την ευδοκία αυτού, την οποία προέθετε το εαυτό, η οικονομία του πλήματος των εθνών. Των καιρών. Να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Και όχι μόνο σου δώσε σοφία και φρόνηση, αλλά σου άνοιξε το μυαλό τόσο πολύ για να καταλάβεις και, και τα μυστήρια αυτά. Το μυστήριο το ακούμε συχνά και έτσι είναι. Μυστήριο δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε τη λύση, δεν είναι το ένιγμα το οποίο δεν μπορούν να βγουν οι επιστήμονες και οι σοφοί και κάποιος το βρήκε και το έλυσε. Μυστήρια στα πνευματικά είναι οι έννοιες και οι πληροφορίες τις οποίες δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει παρά μόνο εάν ο Θεός αποκαλύψει σε αυτόν και σε αυτούς και σε όλους που αποκαλύψει αυτό την έννοια και την ενέργεια και το αξίωμα και τον κανόνα. Έτσι λοιπόν ο Θεός λοιπόν όχι μόνο δίνει σοφία, σου έχει δώσει σοφία, σου έχει δώσει φρόνηση, αλλά και σου έχει αποκαλύψει και το μυστήριο αυτό το οποίο είχε το να συγκεφαλαιώσει τα πάντα στον Υιό του τον Ιησού Χριστό. Στον οποίο λέει και λάβουμε κληρονομιά στο 11 τώρα, τι παραπάνω, κάθε εδάφιο σε πλουτίζει όλο και πιο πολύ. Στο εδάφιο τι σου δίνει ο Θεός, στον οποίο λέει και λάβουμε κληρονομιά. Σου δίνει και κληρονομιά. Προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλή του θέματος αυτού. Άλλο ένα επιχείρημα στη βαρέτρα αυτό που χειρίζονται. Είπαμε, υπάρχουν εδάφια γι' αυτά. έχουμε, θα λέγαμε, υπερπλουτίσει μέχρι στιγμής και θα λέει κανείς τι άλλο να μας, τι άλλο να μας, μας έχει σώσει, μας έχει δώσει κληρονομιά, νόηση, βούληση, σπίτι, ονειότητα, τι λείπει, συνεχίζει η γραφή. Και ακόμα το Άγιο Πνεύμα ούτε καν έχει φανεί το τι μας δίνει. Και λέει λοιπόν στο 12, για να είμεθα εις έπαιμον της δόξης αυτού, η μίστη που ελπίζατε στο Χριστό και εις τον οποίον εσείς, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και υφιστέψατε, ευσφραγίστητε με το Πνεύμα του Άγιου της Επαγγελίας, ως τη σύνο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως, τοποκτηθώντας λαού αυτού, εις έπαιρνον της δόξης αυτού. Και έχετε εδώ πέρα, θα λέγαμε, το Άγιο Πνεύμα και θα λέγαμε σφραγίζει τα πάντα. Έχει το Άγιο Πνεύμα, έχει την ιδιότητα και τουλάχιστον και το άνθρωπο το σφραγίζει. Είναι η σφρακίδα του Θεού το Άγιο Πνεύμα. Είναι η κληρονομιά, αποδεικνύει ότι είμαστε κληρονομιά του Θεού, επειδή είμαστε, έχουμε τη σφραγίδα του Θεού. Είναι η απόφαση του Θεού να κατοικήσει στον άνθρωπο. Είναι η απόφαση του Ιησού Χριστού να μας ευλογήσει με βάση αυτό που την επαγγελία του. Και εδώ πέρα στο εδάφιο αυτό έχετε να σφραγίσει όλα τα προηγούμενα εδάφια και να πει τι. Και να πει ότι έχετε την ταυτότητά σας να βάλετε, θα λέγαμε, ίσως πάνω-πάνω ή σε περίοπτη θέση, σε περίοπτο πεδίο να φαίνεται ξεκάθαρα, ότι έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Έχετε, ο χριστιανός δύναται να λάβει και λαμβάνει, δύναται να βαπτιστεί και βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν ήταν δεδομένο μέχρι να γίνει το έργο του Χριστού και δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι, και ούτε σήμερα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο το προβάλλει η Γραφή σε θέματα έτσι εύκολα να το προτάξει κανείς όταν ευαγγελίζει. Βέβαια, όταν είναι μέρος του Ευαγγελίου και είναι μέρος του σχεδίου του Θεού και του Χριστού, και είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ζήσει τη χριστιανική ζωή. Και τι λέει και το Άγιο Πνεύμα, ότι σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα, και αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός θα εκπληρώσει αυτά που είπε. Το λέει αραβώνα. Τι είναι ο αραβώνας και τι κλείνει με αυτό. Τι είναι ο αραβώνας, τι είναι, θα λέμε, μια προκαταβολή. Ένα αποδεικτικό της συμφωνίας. Όταν δώσει μια προκαταβολή σε μια συναλλαγή, τι σημαίνει. Και όταν αραβωνιαστείς ένα κορίτσι ή ένα αγόρι, τι σημαίνει όταν ένα αγόρι αραβωνιαστεί ένα κορίτσι. Το παντρεύτηκε, όχι, δεν το παντρεύτηκε ακόμα. Ακόμα δεν το παντρεύτηκε, να τα ξεκαθαρίσουμε, όχι. Αλλά σημαίνει ότι αυτό το αγόρι έχει αποφασίσει και έχει σκοπό να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, να τη φέρει μέχρι τέλους. Και το αποδεικνύει επειδή τώρα μοιάζεται. Τι σημαίνει η προκαταβολή για ένα σπίτι, αγόρασε το σπίτι, όχι. Το σπίτι ακόμα δεν είναι δικό σου. Είναι αλλού. Είναι κανενός. Πάντως δικό σου δεν είναι με την προκαταβολή, αλλά δείχνει ότι έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει αυτή τη συναλλαγή και το σπίτι αυτό να το αποκτήσει. Και τι είναι ο αραβώνας του πνεύματος για τον χριστιανό. Ο αραβώνας του πνεύματος για τον χριστιανό είναι η απόφαση του Θεού, και εδώ πέρα σφραγίζεται η ταυτότητά σου. Απόφαση του Θεού, το έργο που έχει αρχίσει μαζί σου να το φέρει μέχρι τέλους. Και η προσπάθεια που έχει κάνει ο Θεός να τελεσφορήσει για να ζήσει μαζί του στην πλειότητα αυτών των χαρακτηριστικών που σου έχει δώσει. Και αυτή η ταυτότητα που σου έχει δώσει να την έχεις αυτή τη στιγμή, να της υπορανείς και να τη ζεις στα γήινα και να γάλεσαι σε αυτή, να ξέρεις ότι είναι προσωρινή ταυτότητα μέχρι που όλα αυτά θα εκπληρωθούν, και στη χαρά και στην κληρονομιά και στην αγαλίαση και στα πάντα, όταν όλα τελειώσουν και πια η προκαταβολή επάψει να έχει τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί θα γίνει η ολική πληρωμή, η εξόφληση της επαγγελίας του Θεού. Και όσο μας ευλογεί αυτή. Αμήν.